galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaadayda cabda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab arbacaha bisha diseembarna waa 16 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idin daadahaynaya haaruun macruuf iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha somaliland muuse bihi cabdi
maanta hadday dowladda xilka u guuyeen waxay ila tahay waa go-aanay gaareen qoryaan si joogta ah waxaan soo warkaa haddii ay u jeedaan somaliland baa soo dhaweyseen waan kasoo qaado tii hore ka dhacday gini konakari waxayba ila tahay dalkii aanu tagnaba ina soo dhawey xilka u guuya
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
qaamawraan waa inaad martida qurux u soo dhaaye waa inaan qaraabo iyo xidid ka qalgood ahayne waa inaan culimmada qadsaanay qoyska soo marine qaariga markaad aragto
sidoo kale waxaad maqli doontaan ardayda fasalka 8-aad ee magaalada jigjiga oo maanta imtixaanka shahaadiga ah u fariisatay kadib 6 bilood oo covid-19 dartii uu dib u dhacay
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
hogaamiyaasha jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga ee kongareska maraykanka ayaa habeenkii xalay rajo ka muujiyey inay heshiis ka gaaraan wareeg cusub oo ah gargaar dhaqaale oo coronavirus ah kaasi oo muddo bilooyin ah ay ku guulaysan waayeen waxaan u malaynayaa in aan u dhaqaaqayno jihada saxda ah ayuu yidhi hogaamiyaha xubnaha laga badan yahay ee jamhuuriga ee aqalka hoose kevin mccarthy kadib laba wareeg oo wada hadala kulamadaasi ayaa waxaa ka qayb galay afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi hogaamiyaha xubnaha laga badan yahay ee aqalka senatka jack schumer iyo hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka senatka mitch mcconnell waxaan ku tallaabsanaynaa horumar waxaana rajaynaynaa inaan dhowaan heshiin karno ayuu yidhi schumer haddii aan heshiis la gaarin dhowr barnaamij oo muhiim ah ayaa lagu wadaa in ay dhacaan dhammaadka bishan waxaana ka mid a lacagta gargaarka ah ee la siiyo ilaa 12 milyan oo maraykan ah oo shaqola-aan ah iyo weliba in la joojiyo ilaa qiyaastii 4 milyan oo maraykan ah in laga saaro guryaha ay kira ahaanta ku degan yihiin inta lagu guda jiro bilaha qabow ee xagaaga dhaqaalaha loogu tala galay in lagu socodsiiyo howlaha dowladda maraykanka ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu dhammaado jimcaha marka ay idlaato muddo kordhinta gaaban ee loo sameeyey miisaaniyadda dowladda madaxweynaha mozambiq philip newsi ayaa arbacada maanta ah ku dhawaaqay in mintidiintu ay ku qasbeen ilaa 570,000 oo qof in ay ka qaxaan guryahooda gobolka cabo delgado isagoo wacad ku maray inuu ka guulaysan doono kooxaha kacdoonka wada ee kordhiyey weerarada tan iyo markii ay ku dhawaaqeen inay ku biireen kooxda daacish sanadkii hore dagaalyahanada ayaa dagaal la galay ciidamada iyagoo bilooyinkii u dambeeyey la wareegay magaalooyin ka tirsan gobolka oo hoy u ah horumarka gaaska oo qiimihiisu gaarayo ilaa 60 bilyan oo dollarka maraykanka ah horaantii toddobaadkan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa sheegtay in ugu yaraan 440,000 oo qof ay u qaxeen gobollada diriska la ah ee niyaza nambula iyo pemba waxaana ka digtay in dhibaatadu ay ku fidi karto goobaha ka baxsan xuduudaha mozambiq kooxdan xajiirka ah ee lagu magacaabo ahlusunna waljamaaca ayaa fulisay weerarkeedii ugu horreeyey sanadkii 2017-kii hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay iyo ururka caalamiga ee socdaalka ayaa sheegay in doon ay la socdeen dadka ambabaxay venezuela kuna sii jeeday trinidad and tobaco oo ku qallibantay badda ay tusaale u tahay halista xaddhaafka ah ee safarada badda iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee xuduudaha looga gudbo ee ay sameeyaan qaxootiga iyo soogalootiga doontan waxaa la socday ugu yaraan 25 qof oo ay ku jiraan caruur markii ay ku degtay xeebta bari ee venezuela una dhow magaalo xeebeedka guiria dhammaadkii toddobaadkii hore 11 meyd ayaa sabtidii laga soo saaray badda iyadoo dhowr kalena la helay axaddii venezuela weli ma bixin tirada rasmiga ah ee dhimashada laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in ilaa 20 meyd laga soo saaray badda dad badan oo reer Venezuela ah ayaa ka baxsanaya dhibaatooyinka dhaqaale ee ka jira waddankan ku yaala Latin America oo ay u sii dhaartay tallaabooyinka xayiraadaha ah ee ay dawladdu u soo rogtay xakamaynta coronavirus. Ugu dambeyntiina kooxda mintidka ah ee Boko Haram ayaa talaadadii sheegatay mas-uuliyadda afduub gobolka Katsina ee waqooyiga Nigeria loogu geystay boqolaal wiil dhalinyaro oo dhiganaya dugsiga sare. Afduubkan ayaa lagula kacay in ka badan 300 arday oo wiilal ah oo dhiganaya dugsiga sare ee sayniska ee ay dawladdu maamusho. Ardaydan waxaa habeenkii Jimcaha soo weeraray maleeshiyaad hubaysan inkastoo qaar badan ay baxsadeen. Afayeen u hadlay madaxtooyada Nigeria oo lagu magacaabo Garba Shehu ayaa sheegay in dawladda iyo kooxda wax afduubatay ay ku wada xajoonayaan sii deynta wiilashan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta.
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warka caalamka inoo akhriyay. halkaad kala socoteenna waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada washington. aan ku horeynay madaxweynayaasha kenya iyo somalilan ayaa warmurtiyeed ay talaadadii si wada jir ah u soo saareen ku sheegay inay ku heshiiyeen xaqiijinta sii xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dhinac. labada madaxweyne ayaa sheegay inay wadaagaan iskaashi ka dhexeeya qayb jeedkiisu yahay xoojinta nabad waarta, xasilooni iyo barwaaqo wadaag ah. kulanka madaxda somalilan iyo kenya ayaa sababay in dowladda federaalka soomaaliya xiriirka u jarto kenya. haddaba wariyaha v o eda sahre ciidla nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi. ugu horeynna waxay weydiisay kulankii dhex maray isaga iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta.
waan gartay madaxweyne, socdaalkanad kenya ku timaadeen muddo intee leeg buu soo socday, masena la wadaagi kartaa waxyaabaha uu salka ku hayay ee soo dedejiyay hadda?
markii aan xoojinaan safarkaana ku heshiinay saasuu nagu casuuyay madaxweynuhu. markaa xiri jiray baan sii xoojinaa mid usoo la bilaabaya maaha.
waan gartay, wuxuu ku soo beegmay xilli dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya xiriirkoodu uu aad u xun yahay, idinku see u aragtaan?
horkaa laba adal waxa ka dhexay faragelin oonagu waxaa ka dhexeeya maanaa faragelin hawshaana ma galayno. wixii ka dhexeeya laba dowladood inay jirta
laakiin dowladda soomaaliya waxay u aragtaa somalilan inay ka mid tahay waxyaabaha faragelinta ah ee kenya ku eedeynaysana. dabcan waxaa loo tarjumi karaa inay qayb ka mida tihiin sababaha ay xiriirkii diblomaasiyadeed ugu jartay. marka arrintaa bal ka waran.
maanta hadday dowladda xiriirka u guuriyeed waxay ila tahay waa go-aan ay gaareen qoyaan si joogta. waxaan soo warkaa haddii ay u jeedaan somalilan baa soo dhaweyseen oo aan ka soo qaado tii hore ka dhacday gini conakry. waxay ba ila tahay dalkii aanu tagnaba ee lasoo dhaweeyay xidhiirka u gooya bal markaasaanu arkay ummadda cidda isku socdaanay wey dowladaha caalamka ama dowladaha afrikada kusoo hadhee dowladoona afrikaan u dirmay oo in gini kawa lagu soo dhaweeyay baa jira nuuba gaalaha u gooyeen xidhiirka markaa waa cadaadu dhoolaanta kusoo hadhee.
waan gartay madaxweyne, marka idinka iyo soomaaliya waynu u geli doonaa dabcan wadahadallaa jiray jabuuti idinku dhex maray, hase haatee arrimaha kenya intaynaan ka bixin, dowladda kenya qodobadaad ka wada hadasheen ganacsiga iyo iskaashiga iyo isku socodka ayaa ugu waaweyn iyo ammaanka, howlahaasi markaas siday u socon doonaan marka laga bilaabo heshiiskiinan imika?
laba dowlado siday u fulahayeen loo geli lahaa farsamo ahaan ee loo jaadegi lahaana wasaaradaha iyo guddiyada kuwaxu saara ayaa shubin doona inaanu fulinayno degdeg fulinayaanu ku heshiinay. marka qodobada aanu ku heshiinay soo saaray fulintooda waanu wadaa waana fulayaa.
soomaaliya hore waxay u sheegtay muwaadiniinta kenyaanka ah inay ka soo qaadanayaan safaaradda soomaaliya dalku gal ama fiise, arrimahaasi ma saameynayaan dadka imanaya somalilan ee kenyaanka iyo kuwa iminka jooga gudaha somalilan?
maya maya tee anaga waxaan usoo sanaba dowlad baanaan u ahayn taa maxaa keenay lagudoga kara gaar sida soo jaara waan ahay iyagunbaa dee dadka hadda waan xukumaaye soddonkaa sana miyar ada waxaa waan xukumaa somalilan anaa xukuma soddon sano way ogyihiin kuma jiray sisinkooda ma wada shaqayno laba dolo jaaraanahay annagu soomaalinimay u jaariyo wanaag baan u hayna iyagaasa durduur kale markaa saameyn mayso waxay gooyeen. laakiin waxaa
dadka ay dawladda Soomaaliya sheegtay 7 gudahood inay dalka Soomaaliya kaga baxaan ma ku jiraan oo ma saameynayaan dadka jooga Soomaaliland ee muwaadiniinta Kenyaanka ee shaqooyinka kala duwan ka qabta Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland
Soomaaliya
ma shaqo kareen ma maamula tan muwaadiniinta Soomaaliland sidee ku iman karaan Kenya muwaadiniinta Kenya sidee ku soo degayaan Soomaaliland
hadaan bilowno in xafiisyada fur ku heshiino dowladda baa loo furi doonaa ama tan si raaxo ah u noqon Soomaaliland shaqo kale ah maayo waxa ay muwaadiniinta iyo sidoo kale oo fur ku heli hadda sidoo kale ku jira oo loo guri arinta ka heshiisay dadkooda baa shaqooda iyo xuquuqdooda ay u qoondo fudud oo hawlyar
wanka laakiin bisha March ee arabka lagu dhuftey ama lagu xisay saxafadeedka muddo ay naga xigta muddada ka hor sidee ayay isku safrayaan labada dhinac muwaadiniintooda
Kenya
marka misla qaadateen in baasaboorka Soomaaliland lagu soo galo dalkeeda Soomaaliland muddo 7 sanadood ku dhaw oo hadda bila kooban ay ka dhiman yihiin waxay waxa soo duubaysay sida uu heli lahayd ictiraaf caalami ah Kenya hawlahaas dabcan waa ka wada hadashay sida horeba u sheegtay maxay idin kala qaban kartaa rajaynta leeg baad ka qabtaa oo aad u sheegi kartaa dadka Soomaaliland riska ay ku dhigaysanaya ma ka madax banaan yahay xiriirkan cusub ee imika sida war saxaafadeedka ku qoran lagu xusay in la xoojinayo ee Kenya iyo Soomaaliland u dhaxeeya xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo Kenya
waxa Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxaya anaga lama xusay dad badan wax qoraal dadku ka xusay maanta Soomaaliya guushay xiriirkii haddii soo xusayaan ma xusay
mudane madaxweyne idinka iyo Soomaaliya hore waxa jiray wada hadallo waxa ugu dambeeyay wada hadalkii dhawaan ku yeelateen magaalada Djibouti ee dawladda Djibouti iyo dawladaha beesha caalamka way idin dhexdhexaadinayeen kulamo jiray loo balansanaa in la qabto gudiya la sameeyay intaan wararka ku hayno waxba kama imid dalin loo isku ma soo noqon halku gaabis ku ka yimid halkay seenka wax marayaan
waxa ka baxay qoraal muujiso maanta cid muusiga kale saaro uma jeedan wada hadal
madaxweyne haddii aan gunaanadka ku dhawaado waraysigan gudaha Soomaaliland ayaan jecelayna su'aalka weydiiyo hadda waxa socda diiwaangelinta dadkii aan hore u haysan kaararka codbixinta ee Soomaaliland waxa ku soo foole doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ma noo sheegi kartaa xilliga ay doorashadaasi dhacayso ama suurtagal ma tahay in sanadka soo socda dhexdiisa doorashada isku sidkan la qabto
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA-da Sahra Cila Nuur
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba naga dhegeysanaysaan markana dadaab qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xiriiraha dadaab ee dalka Kenya ayaa ka walaacsan xiriirka xumaada ee dawladda Soomaaliya iyo Kenya xiriirka labada dal oo muddo xuma ayaa waxa xaaladda cirka isku sii shareertay kadib markii habeenkii Isniinta la soo dhaafay ay Soomaaliya xiriirkii diblomaasiyadeed u jirtay dowladda Kenya iyadoo ku eedaysay in ay ku xadgudubtay qaranimada Soomaaliya oo ay arrimaheeda gudaha faragelin markaasii ay sheegtay in ay ku hayso Kenya ayaa waxa ku nool 100,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah warbixintan waxa gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shiraad
murugo iyo walaac farab badan ayay dareemayaan kumanaanka qaxooti oo ku adalkani Kenya kadib markii dowladda dalka Soomaaliya ku dhawaaqday inay xiriirka u jirtay dowladda dalkani Kenya kumanaan qaxooti ku ah gudaha dalkani Kenya hadal haynta ugu badan waxay noqonaysaa xilliga dowladda dalkani Kenya iyaduna garan doonto in ay ka tarxiisho gudaha dalkani Kenya cabsi fara badanna haatan waa ay ku haysaa gudaha xariyaha qaxooti Dadaab iyo magaalooyinka waaweyn sida Mombasa Nairobi oo xiliyo fara badan oo xiriirada dowladda dalka Soomaaliya dowladda dalka Kenya uu xumaaday culays dhanka ammaanka uu soo food saaray
anigoo ah Yuusuf Dhaqane Kadiye oo jooga xerada Xagardheere waxay ila tahay dalku waa dal laba dal oo daris ah walaala ah xiriir dheer oo soo jireen ale marka inay safaaradaha kala qaataan oo diblomaasiyadda la isku jaro oo xiriirka la isku jaro sax ma aha
odayaal iyo wax garad kala duwan oo laanta afka Soomaaliga V O A da ay la hadashay ayaa dhammaantood waxay hayeen kuwa ka hadlaya xaaladda adag ee haatan dadka qaxootiga soo food saari karto haddii labada dowladood ay ku sii adkaystaan xiriirkoodaasi si xumaanayo waxayna qabaan in la soo dedejiyo wada hadal dhexmara labada dowladood
go'aanka ani waxaan u arkaa inuu la mid sax ahayn iyadoo aan ku sababaynayo wiil walba wuxuu yihi weedha iyo tood adag maxay isku soo aadi kambaynka iyo safiirka la eryahay saddexdii sano hore ma jirin kambaynkan hadda socda iyo safiirka hadda la eryay saddexdii sano hore ma jirin marka waa arrin aan kambayn weyn dadka niga hadda qaxootiga Kenya ku nool waxdan ugu jirta oo maaha maba aanna filayninba waxay noo sameynaysaa qaxooti baan nahay Kenya anaga gudaheeda ku jirna carada inagu la dhacay caawa nagu bilaabani albaabada la garaacay marka bulshada Soomaaliyeedna qayb baan ka nahay 1,000,000 baan ku joognaa Kenya gudaheed marka kuma faraxsana anaga kambaynku inuu na jiro
Cabdi Nuur Cilmooge oo ku nool xerada qaxootiga Xagardheer dowladda Kenya waxyaalo badan baan ka tabanaynay haddana haddii meeshii codaamad labada dal soo gasho cabsi badan baan dareemaynaa waddanka annaga Soomaaliya waa waddanka annaga aan ka nimaadnay kana waa kii labaad hadda aan amniga iyo nolosha aan ka helay marka in amnigii iyo noloshii iyo bulshada nolosheedii qayb walbaba lahayd inaan weyn ayaan ka baqaynaa haddii la yiraahdo
waxaa jira kuwo kaloo aaminsan in la gaaray xilliga dowladda dalka Soomaaliya ay dareenkeeda iyo aragtideeda ka muujin lahayd xadgudubyo ay sheegeen in dowladda dalka Kenya ay kula dhaqantay dowladda dalka Soomaaliyana ay tahay mid aan loo sii dulqaadan karin
magacaygu waa saare maxamed xasan oo joogta xeryaha qaxootiga Dadaab waxaan soo dhaweynayaa goyitaanka ay goysay dowladda Soomaaliya dowladda Kenya xiriirkeeda waan ku taageersanahay waana ku raacsanahay sababtoo ah Kenya waxay fahmi weydeen xiriirka iyo dhaqaalaha ka soo gala waddanka Soomaaliya sababtoo ah waxay soo qaadaa qaab iyo waxaan waxba ahayn qashina waxaan ugu bedelnaa dollar taageersanahay waana soo dhaweynayaa fair good baan leeyahay waxba naguma yeelanaysa sababtoo tahay anaga hadda hadaan gurna waddankeena tageynaa haddaan deganaanana qaxooti baanaha dowladda USSR bahayada USSR baa u dhawaan gashanna darasnimadii soo dhaweynta hore waan uga mahadcelinaynaa laakiin waddankeena way ku fagaatay wayna faragashatay go'aanka dowladda waan taageersanahay waana garab taagan
dowladda dalkani Kenya oo ka hadashay in xiriirka dowladda dalka Soomaaliya ay ka goosatay ayaa waxay sheegtay ay guddi u bixisay soo dhiraan dhirin doono hab walba oo dowladda dalka Soomaaliya iyo dowladda dalkani Kenya ay xiriirkooda dib ugu soo noqon lahaa Soomaaliya waxaa ka jooga gudaha dalkani Kenya kumanaan qaxooti ku ah gudaha dalkan halka kumanaan kalena ay gudaha dalkani Kenya siyaalo kala duwan oga shaqeystaan dowladda dalka Kenya ciidama dalka ka socda oo ka tirsan AMISOM iyo weliba shaqaale kala duwan oo hay-adaha qaramada midoobay dalka Soomaaliya gudihiisa ka shaqeeya ayaa iyaguna gudaha ku sugan xabad farax shire VOA Garissa
salaay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay banaan baxay oogayeen dad taageersan in doorasho xilligeeda ku dhacda laga qabto dalka intii uu banaan baxaasi socday ayaa rasaas ka dhacday nawaaxiga iskuiska fagax ee degmada yaafshid waxaana wararku sheegayaan inay jireen dad ku dhaawacmay rasaasta isweydaarsadeen ciidamada amniga iyo ciidan kale oo hubaysan dhacdadaasi ayaa ilaashale waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay mas-uuliyiinta dowladda iyo qaar ka mid a xubnaha golaha musharaxiinta mucaaradka xalay waxaa shir jiray iyadoo arrintaas kaga hadlaya muqdisho ku qabtay wasiirka amniga xasan xundubey jimcaale isagoo ka digay qabashada banaanbax aan lagu wargelin laamaha amniga wariyaha v o eda saynab abuukar ayaa warbixintan muqdisho ka soo dirtay
wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya xasan xundubey jimcaale oo ka hadlay dibadbaxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa sheegay in wixii dhacay in ay ahaayeen wax looga soo horjeedo amniga muqdisho
dad wax magarad ah oo lasoo abaabulay oo weliba qorya wata oo ayagoo qorya wata jeedka lasoo tugo taas macnaheedu waxa waaye in ammaankii lagu soo duulay in colaad la abuuray in ciidankii ammaanka shaqadiisii la dhantaalay taasi waxa waaye waa fal aan marnaba ku habboonayn bulshada soomaaliya in laga dhex qabto
wasiirka ayaa tilmaamay in xilligan aan loo baahnayn rabshado isagoo ka digay banaanbaxyo aan lagu soo wargelinin hay-adaha ammaanka in laga dhigo magaalada muqdisho
waxyaabahaasoo kale ma dhici jirin hadda kadibna inaysan dhicin intii ka dambaysana waxaa loo baahan yahay in si sharci ah oo sax ah oo loo maray habraaca dowladnimo in loo maro oo gacmaha la qabto oo intii dembiyadaas lahaydna waxaa loo baahan yahay in hab sharci la mariyo inta kale lasoo qalday ee maanta dhibaatada loo geystayna inay ka waantoobaan waxyaabahaas oo kale oo bulshada kasoo bislaa
dhinaca kale midowga musharaxiinta ayaa dhankooda ka hadlay dibadbaxyadii dhacay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo taageeray dadkii shalay dibadbaxa ka dhigay muqdisho ayaa sheegay in dastuurku ogol yahay in dadku ay muujiyaan dareenkooda hase yeeshee aan loo baahnayn in la caburiyo waxa uuna ku eedeeyey dowladda in ay ciidamo u adeegsatay dad si nabadgelyo ah ku cabirayay aragtidooda
dhacdadii maday magaalada muqdisho oo dad banaanbaxayaala oo banaanbax nabadeed sameynayay ciidamada dowladdu ay ku rasaaseeyeen arrintaas oo arrin aad iyo aad looga xumaado ah aad iyo aad ayaan u cambaaraynaynaa waa arrin khaldan dastuurka ku khaldan sharciga dalka u degsan ku khaldan spiritka iyo ruuxda dimuqraadiyadda ku khaldan arrimahaas arrimo soo jireen oo isu soo daba jooga muddo dheerna jiray waaye
si kastoo ay ahaato dibadbaxyadii shalay ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho ee looga soo horjeeday dowladda ayaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii ay rasaas isweydaarsadeen ciidamada amniga iyo ciidamo kale oo hubaysan inkastoo xaaladdu ay maanta degan tahay saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxaa maanta ardaydu ay u fariisteen imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad kaasoo dib u dhacay markaasi ku dhawaad lix bilood sababo la xiriira xanuunka covid 19 wariyaha v o a da cabdiweli cabdi maxamed ayaa warbixintan jigjiga kasoo diray
iyadoo ku dhawaad muddo lix bilood ah uu dibudhac ku yimid imtixaanaadka kala duwan ee dalka etoobiya sababo la xidhiidha caabuqa coronavirus ayaa waxaa guud ahaan maanta deegaanka soomaalida ka bilowday imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad imtixaanaadkan oo ay u fadhiisanahayaan arday kor u dhaafaysa 40,000 oo arday kaasoo ilaa iyo 600 oo goobood lagu samaynahayo ayaa deegaanka soomaalida ka bilowday maanta wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada deegaanka soomaalida ayaa ugu warbixiyey adeecadda v o eda imtixaankan iyo qaabkii uu ku bilowday
maanta waxaa si rasmi u bilowday imtixaanka iyo shahaadiga ahaa ee sideedka fasalka sideedaad kaasoo runtii ka bilowday guud ahaan deegaanka soomaalida isugu dhammaystiran yahay 39 degmo iyo 11 gobolba maanta 9 subaxnimo si rasmi ayuu uga wada bilowday guud ahaan sanadkan ardayda fariisanaysay ee logu talagalay sanadkan imtixaanka shahaadigan ay qaatay waxay dhannaayeen 14,889 arday ayaa u fadhiisatay waxaan uga kala dhacayay 657 goobood buu kala dhacayay marka saaka kormeerkii aan sameeynay annagu waxaan ka bilownay magaalada deegaanka Soomaalida caasimadda Jijiga oo iyadana ka kala dhacay ugu yaraan 9 goobood oo deegaanka mid ah waxaa si gaar ah xusid u mudan in aanu soo kormeerkayga soo kormeernay aanu iyagana ku soo marnay xarunta asluubta ay maxaabiista deegaanka u xidhan ay ku xidhan yihiin oo runtii iyaguna imtixaanka qaadanayay si fiican oo nabadgelyaan ugu bilowday si fiican ugu socday
wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiqaadir Maxamed oo kormeer ku sameeyay goobaha imtixaanaadka lagu sameynayo ayaan wax ka weydiinay dib u dhaca imtixaanaadka ku yimid
kan sida caadiga ahaa lagu talagalay normally wuxuu ahaa muddo 6 bilood ka hor ayuu dhacay ahayd laakiin sababihii jiray ee caalamku dhan sameeyay ee ahaa caabuqa COVID-19 ayaa waxaa keentay taasi inaan xilligii lagu talagalay imtixaanka la qaadin ardayda guud ahaan waa la fasaxay muddo 6 bilood iyo dheeraad ayay ardayda guryahooda joogeen ay ka maqnaayeen fasalladii markii la xaqiijiyay xanuunkii inuu soo dhac ku yimid in xilligan ay suuragal tahay in la bilaabi karo ayaa markaa imtixaankii la bilaabay marka 6 bilood ama 7 bilood kadib ayaa maanta la galay dibdhac fara badan baa xagga ka jira laakiin waxaan isla qaatay maadaama uu wax caalamiyan wax jiray uu ahaa in xilligii lagu talagalay maadaama uuna qabsoomin waqtiga ugu muhiimsan ee laga faa'iideysan karayo ee la bilaabi karayo in la bilaabo laguna qabto insha Allah xilligan xaadirka ee maanta uu joogno
qaar ka mid ah ardayda imtixaanaadka sanadkan sameynaya ayaan dareenkooda wax ka weydiinay
magacaygu mar koobaad waa Amiire Ibraahim dugsigan dhigta waa Axmed Burey waxaan dhigtaa fasalka 8aad awal horeeto kale waxaa la geli jiray imtixaanka bisha 10aad laakiin saameynta korona dirtii ayaa waxaan galnay bishii 4aad dugsiguna wuxuu inaga xidhnaa 6 bilood in badan ayaan hamin jirnay inaan imtixaanka galno kulli waan sugi jirnay laakiin alxamdulillaah maanta ayuu imtixaankii noo bilowday ilaahay ayaana mahadaalo iyo dowladeena kulli imtixaanka markii hore waxaan filanaynay inuu aad u adag yahay sababtoo ah sanadadii hore ardaydii dhigan jirtay xaaladooda awgeed waxaan islahayn kari maysaan laakiin maasha allah imtixaanka imika saanu aragno iyo sa markii hore aad bay u kala duwan yihiin waayo hadda sidii aan moodaynay aad ayuu uga fudud yahay
magacaygu waa cabdisalaam mustafa bede waxaan dhigtaa dugsiga axmed burey gaar ahaan fasalka 8aad runtii imtixaanku wuxuu noogu bilowday natiijo aad u wanaagsan si fiican oo noogu socdaa waana habkii annagu aan sugaynay hadda saasay tahay haddana imtixaanka saanaanu ka rajaynay oo sugaayo natiijada aan ka sugayo walaal waa 900 inaan baaso runtii imtixaankan aad ayuu noogu soo gabagaboobi doonaa si fiican insha allah saan ka rajaynayno inay haddii dhanka waxbarashada ahaan imtixaanka sidii markii hore aan ka filaynay hadda way isnoqon weydo runtii aniga markaan ahaan dhankaygaan eego aad iyo aad buu u dhib yahay baan leahay oo runtii si fiican ayuu noogu bilowday sidaana inuu noogu soo gabagaboobi waa rajaynay
si kastaba ha ahaatee ardayda ayaa sheegay muddo dheer in ay sugahayeen gelitaanka imtixaankan balse haatan ay fursad u heleen ayna ku faraxsan yihiin Cabdiweli Cabdimaxamed V O A Jigjiga
goor dhow dhegeystayaal waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
hogaamiyaasha jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga ee kongareska maraykanka ayaa habeenkii xalay rajo ka muujiyey inay heshiiska gaaraan wareeg cusub oo ah gargaar dhaqaale oo coronavirus ah kaasi oo muddo bilooyin ah ay ku guuleysan waayeen waxaan u malaynayaa in aan u dhaqaaqayno jihada saxda ah ayuu yidhi hogaamiyaha xubnaha laga badan yahay ee jamhuuriga ee aqalka hoose Kevin McCarthy kadib laba wareeg oo wada hadala kulamadaasi ayaa waxaa ka qayb galay afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi hogaamiyaha xubnaha laga badan yahay ee aqalka senatka Jack Schumer iyo hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka senatka Mitch McConnell waxaan ku tallaabsanaynaa horumar waxaana rajaynaynaa inaan dhowaan heshiin karno ayuu yidhi Schumer haddii aan heshiis la gaarin dhowr barnaamij oo muhiim ah ayaa lagu wadaa in ay dhacaan dhammaadka bishan waxaana ka mid a lacagta gargaarka ah ee la siiyo ilaa 12 milyan oo maraykan ah oo shaqola-aan ah iyo weliba in la joojiyo ilaa qiyaastii 40 milyan oo maraykan ah in laga saaro guryaha ay kira ahaanta ku degan yihiin inta lagu guda jiro bilaha qabow ee xagaaga dhaqaalaha loogu talagalay in lagu socodsiiyo howlaha dowladda maraykanka ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu dhammaado jimcaha marka ay idlaato muddo kordhinta gaaban ee loo sameeyey miisaaniyadda dowladda madaxweynaha Mozambique Philip Nyusi ayaa arbacada maanta ah ku dhawaaqay in mintidiintu ay ku qasbeen ilaa 570,000 oo qof in ay ka qaxaan guryahooda gobolka Cabo Delgado, isagoo wacad ku maray inuu ka guuleysan doono kooxaha kacdoonka wada ee kordhiyey weerarada tan iyo markii ay ku dhawaaqeen inay ku biireen kooxda Daacish sanadkii hore. Dagaalyahanada ayaa dagaal la galay ciidamada iyagoo bilooyinkii u dambeeyey la wareegay magaalooyin ka tirsan gobolka oo hoy u ah horumarka gaaska oo qiimihiisu gaarayo ilaa $60 bilyan Mareykanka ah. Horaantii toddobaadkan, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in ugu yaraan 424,000 oo qof ay u qaxeen gobollada diriska la ah ee Niyaza, Nambula iyo Pemba, waxayna ka digtay in dhibaatadu ay ku fidi karto goobaha ka baxsan xuduudaha Mozambiq. Kooxdan xagjirka ah ee lagu magacaabo Ahlu Sunna Wal Jamaaca ayaa fulisay weerarkeedii ugu horreeyey sanadkii 2017. Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay iyo ururka caalamiga ee socdaalka ayaa sheegay in doon ay la socdeen dadka anbabaxay Venezuela kuna sii jeeday Trinidad and Tobago oo ku qallibantay badda ay tusaale u tahay halista xad-dhaafka ah ee safarrada badda iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee xuduudaha looga gudbo ee ay sameeyaan qaxootiga iyo soo galootiga. Doontan waxaa la socday ugu yaraan 25 qof oo ay ku jiraan caruur markii ay ku degtay xeebta bari ee Venezuela una dhow magaalo xeebeedka Guiria dhammaadkii toddobaadkii hore. 11 mayd ayaa sabtidii laga soo saaray badda iyadoo dhowr kalena la helay axaddii. Venezuela weli ma bixin tirada rasmiga ah ee dhimashada, laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in ilaa 20 mayd laga soo saaray badda. Dad badan oo reer Venezuela ah ayaa ka baxsanaya dhibaatooyinka dhaqaale ee ka jira waddankan ku yaala Latin America oo ay u sii dhaartay tallaabooyinka xayiraadaha ah ee ay dowladdu u soo rogtay xakamaynta coronavirus.
aad buu u mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo qodobada warka caalamka ugu doorka roonaa noo soo koobayay. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxay xukun dil ah ku riday rag ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, kuwaasi oo maxkamaddu ay sheegtay in lagu helay dilka saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa xukunkaasi warbixintan kooban inooga haya.
Xukunka lagu riday eedeysanayaashan oo maxkamaddu ay maanta soo saartay ayaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, gaashaanla sare Xasan Cali Nuur, uu faahfaahiyey dembiyada loo haysta raggan.
Marka ay dhageysatay maxkamaddu makhaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in ay arkayeen labada eedaysana oo xabad ku furaya marxuum Cali Cabdulla Maxamed, sidaasna ay ku qabteen iyagoo ku hubaysan bastooladihii ay dilka ku fuliyeen. Markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah kow caddeymaha laga qoray maragga iyo qiraalada laga qoray labada eedaysane, labo sawirada labada marxuum iyo xaashiyaha dhakhtarka ee caddaynta dhimashada marxuumiinta kale ah Cabdullaahi Maxamed Hilowle iyo Cali Cabdulla Maxamed, saddex bistooladii ay ku hubaysnaayeen labada eedaysane, markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xayiraynta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha.
Raggan oo sidoo kale dhowaana maxkamadda ka soo muuqday ayaa guddoomiyuhu u sheegay in caddeymahaasi kadib ay yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo ogay, isla markaana xukun dila lagu riday.
Maxkamadda waxaa u caddaatay in kow Cumar Aadan Maxamed, labo Cabdulle Axmed Muudey ay wada yihiin dembiilayaal gala dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta kale ah Cabdullaahi Maxamed Hilowle iyo Cali Cabdulla Maxamed. Cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi tawfiiq.
Xukunka maxkamaddan ee dadka lala xidhiidinaya dembiyada noocan ah ayaan ahaynaykii ugu horreeyey, iyadoo hore u xukuntay eedaysanayaal kale oo lala xidhiidinayo inay geysteen diil islamarkaana ay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoysti.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xiriirka u jabtay dowladda Kenya, waxaana diblomaasiyiinta Kenyaanka ee Soomaaliya ku suganna ay ku wargelisay inay muddo 7 casha ay dalka isaga baxaan, halka kuwa Soomaalida ee Kenya joogana loogu baaqay inay waqtigaasi ku soo xaroodaan. Haddaba halkee salka ku haysaa tallaabadaasi xiriirka loogu jaray Kenya? محاسة سامينة ويكوية لنكرتا شعبك الصوماليات جنع سيادة كله كي يكوى كجرة حريها قحوتيقة دالكاسي وموضوع إنه كجر فيني إنه حبين تدهد قابان إيمانتا وحانا كدو بي عبد الله محمد آدم سلام الله أو أه قدومي كحجين كحسبك عدالة دي من نمضة تير iyo gudoomiyaha madasha wacyigelinta kulmiye Cabdullaahi Mahdi Hussein waxana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Salaamullah
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka hore waxaan ka fogaystaa waxa kaaga mahadinaya su'aashada waa run Kenya iyo Soomaaliya waa laba dal oo deris ah dad iyo dalna waa ka dhaxeeya labada dhinacba way wadaagaan masalix fara badan waana laga maarmaan inuu xiriirkooda wanaagsanaado mar walba laakiin arinta hadda dhacday oo Kenya ee dowlad Soomaaliya ee safiirkeeda ugu yaratay markii nidaamka dawliga la fiiriyo iyo wax liyada territorial integrity sharafta qaran markii loo raaco ku saxanta dawladda Soomaaliya inay safiirkeeda u yeerato arinta ay Kenya sameysay darteed maxay yeelay waxaan ognahay in aan isku haysano xagga badda muddo dheer oo badan inuu haysto oo international community ay xoogaal u yihiin maxkamadda adduunka la geeyay meelo badan go'aano laga soo saaray ay dib u cusboonaysay dacwadeedii isku dayday dowladda Kenya inay badda Soomaaliya qayb ay leedahay dhulka xagga badda iyo barigaba inay la wareegto ama ay nagu qabsato arrintaas muddo dheer soo jiitamaysay waxay keentay inaan intaa ku ekaanin inay xataa xaggii dhulka ay dib u soo gasho ciidamadeeda iska soo galaan iska baxaan ciday rabaan ku laayaan xoolaha iyo dadka Soomaaliyeed ay ku laayaan khaasatan gobolka Gedo shacabka degan ay wax badan dhibaateeyeen dad badan laayeen arrinta ku saabsan ganacsiga markii la fiiriyo hormuud xarumo ay lahayd ay hore u burburisay runtii ciidamadooda ay burburiyeen runtii dhibaatada ay Kenya geysatay for the last 2 years dalka Soomaaliya khaasatan xuduud ay ka geysatay wax la xisaabi karo maaha sidaa darteed way ku habooneyd in safiirkeena aan u yeerano safiirkoodana loo celiyo waa iska caddahay in ay involve ku tahay xagga siyaasadda markii liyaado Kenya inay gudaha Soomaaliya ay faragelin ku leedahay shaqo kuma jiro taas waa qayb ka mid ah xiriirkeena jiro of course kama ma
haye Cabdullaahi Mahdi
xasan ka fog maxsantahay dabcaantii sidaan ogsoonahay dawladdu waxay ku eedaysay dawladda Kenya inay faragelin ku hayso arrimaha doorashooyinka ayada oo leedahay wixii hoos haastay ama ay soo dirtay Axmedow ee ka noqoshada uu ka noqday qodobada hore loogu heshiyay oo kamid ah inay ka dhacdo laba goobood oo kamid ah Jubaland ee doorashada Axmedna taa uu ka baya diiday qoraalkiisana uu cadaay oo Axmed sababta uu cadaysan ay kamid tahay in dawladdu ay ciidamo ay ku dadgureysay Gedo inay dawladdu ay magacaawday gudoomiye degmo gudoomiyaha ee gobolka maxaan ku raaxdaa ee Gedo ee gudoomiyahaas ee magacaawday uu san asagu uusan shaqo ku lahayn marka taas waxay muujinaysaa in laba awoodood dawladdu awood iyadu ay dirsatay oo toosa oo ka amar qaadan ninkii macallimo oo meesha Gedo hadda gudoomiyaha ka ah oo toos u hoos imaada filada ee sidaan wada ogsoonahay adduunka caalamka Soomaaliya meel walba ay ku nooshahay shanta qaarada adduunka inta badan waxay maal gashataa ama carruurtooda waxbarasho dhanka diinka iyo waxbarashada maadiga iyo dhaqan celinta ama wax walba noloshay ahaataba ganacsiga iyo horumarka waxaan aaminsanahay maanta Soomaaliya intay ku leedahay marka la qiimeeyo dhaqaalaha banaadir oo ah caasimadda gobolka iyo dhaqaalaha Soomaaliya maanta Kenya ku leedahay waxaan aaminsanahay inuu badan yahay dhaqaalaha Soomaaliya ee Kenya ku dhex leedahay marka marnaba ma haboona in dhaqaalahaas iyo jiritaankaas iyo saaxiibtinimadii soo jireenka ahayd in maslaxad gaar ah ama dana doorasho oo wax gudbaya ah waxa la yiraahdaa mibitan as waxa lagu wax muddo gaaban ah yani waa wax oo maxay raahdaa muddo gaaban oo doorasho ah in daraadeed yani xiriir dhan oo wadanno dirsnahay sidan ogsoonahay Kenya waa wadan dirsnahay naguma aysan haynin faragelin maanta waxaan nasiib darro in Ethiopia walaal loo noqoto Ethiopia aan ognahay inay qabqabliyaasha qoryaha ku soo dhiibi jirtay kan gaarisin jirtay kan gaarisin jirtay waxay Soomaalida runtii laga sheegay wanaagsan Kenya marna colaadihii ahliga ahay ee Soomaaliya iyo iska qabsigii badnaay iyo isbabursigii qayb ka maysan ahayn ee mana qabato umada Soomaaliyeed meeshii xoogoodii iyo xoolahoodii xandhadooda taala markii Soomaaliya dhibaato ka dhacday wadanka kaliya ee Soomaaliya ku cararta ahayd kaamka ugu weyn ee qaxootiga ee Soomaaliya ka kuma ku yaala ee Soomaalida la maanta ay ku jirto marka inaan abaal dhac noqono oo danaheena maslaxiyad ama dana shakhsi oo qof rabo inuu mar labaad soo laabto ma qaba aniga in danaha soo jireenka maslaxadda Soomaaliya 30 sano Kenya marna caqabad Soomaaliya kuma noqon
salaamullah maxay ku haboon tahay in xilligan xiriirka loo jaro dawladda Kenya
waxa laga hadlayaa territorial integrity waxa uu xuduud sharafeedka qaran ee meesha taala ee diyaaradda iskala soo galay oo ciidanka iskala soo galay oo shacabka lagu dhibaateeyay oo hantida lagu burburinayo oo soo jiitamaysa muddo badan oo intaas oo application iyo codsi wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ka sameeyay oo wax ka soo jawaabay aan jirin oo intaas socotay oo la walaalayaal oo hoos loo dhigay mar walba low profile laga dhigay oo qaarkood xogaal u nahay ayaa keentay markay buuro noqdeen in jawaabta laga bixiyo anigu ma ihiin dawladda u shaqeeye anigu ma ihiin wasaaradda arrimaha ka tirsan dibadda ka tirsan anigu ma ihiin farmaajo u hadlayo aan madaxtooyo uma hadlayo muwaadin Soomaaliyeed oo aqoonyahan oo mas'uul ayaan ahay waxaan aaminsanahay hab dhaqanka noocaas ah dal lagu dhaqmi karo caalamka kuma jiro saaqar sad way mudnay jawaabta sidoo si keen waxaan ogtihiin ay umada Soomaaliyeed gudaha dibadda ku nool ay ogihiin in Kenya ciidamadeeda lugta iyo kuwa ciirkaba ay iska soo galaan anytime ayna ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ee labada gobol ku nool Gedo iyo Jubaland dibaato fara badan ay u geystaan hantidooda ku burburiyaan xoolahooda ku laayaan masaakiinta ku laayaan maatida ah ay gabagabeeyaan mararka qaar ayagoo qaarkood mataqaana habeenada shaq dhex guryahooda ugu galaayo ku magacaabay inay daba joogaan oo ay isfariyaan oo ay daba socdaan Al-Shabaab iyo nimanka nabadiidka ah ayaa meesha soo galay shacabka Soomaaliyeed ay ku gumaadaan waxay rabaan ku xilxiraan qaarkood gudaha ay u qaataan cidda bagaleysa aanay jirin waxaa soo jiray runtii dhibaato fara badan oo isdaba joog ahayd taasaa marka maanta u sabab noqotay saan u arko actionka ay qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya runtina oo shacabka Soomaaliyeed intiisa badan arintaas waa bogaadiyay Kenya waxay dhibaato u geysatay oo ognahay oo markhaati aan ku shaki ku jirin oo iska ognahay cid walba ogtahay warna foor uu ku yaalay Soomaaliya waa cid walba garanaysa waxay dhibaato gaar ah u geysatay shirkadda Hormuud oo aad garanaysa communication keeda telecommunication keeda inay burburisay intaas oo saldhigyo ama intaas oo warlalis ay mataqaana ay ka burburisay oo muddo ay ka ka go'nayd isgaarsiinta gobolka Gedo ay ka go'nayd hanti badan ay ku burburisay xoolaha ilaa in jirto diyaaradada duqeyn jireen dadkii iska dhimayn jireen qaarkood bay qaadan jireen
Cabdullaahi Mahdi waad maqlaysaa hadalka Salaamullah adiga maxaad ku saluugsan tahay in waqtigan xiriirka loo jaro Kenya
asbaabta iyo aragtida ka dambeysay in hadda xiriirka loo jaro sidaan ognahay wasiirkuba uu sheegay oo markii uu hadlay madaxweyne Axmedoobe maalintii ku xigtay ayay dowladdu tirid ay arrimaha ka hadashay kadibna ilaa ay u yeerto safaaradihii in la kala ceshto xaaladda hadda taagan oo hadda bisil waxay tahay dowladdu inay ku anducunayso arrimaha doorashada iyo ka noqoshadii shirki heshiiskii uu ka noqday madaxweyne Axmedoobe ayay leedahay dowladda Kenya ayaa soo caburisay ama culays ku saartay inuu sidaas u hadlo annaga ilaa hadda meel ku cadahay diblomaasiyad wixii kasoo waa gooni laakiin dowladdu adoo aqalkaaga maamulanaya inaad tahay aqalkayga la ila faragelinaya taas waxay muujinaysaa yani karaamada ra'yiga ugu tahay bil xaqiiqa laba sano dowladdu waxay si cad ula dagaalamaysay Jubaland maamulka Jubaland ma aha wax dhaxsoon ma aha ilaa markii dambe ogolaatay hal sano extension ay ogolaatay inay u siiso Axmedoobe marka madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo inuu qaranka Soomaaliyeed iyo Gedo iyo Jubaland uga weynaato waxaan anigu qabaa inuu maslaxada ummada Soomaaliyeed u eego Kenya weliga dhibaato Soomaaliya ku jirtay Soomaali badan baa weli maqan dhibaatoodu weyn haysataa in diyaarad maanta la isku socon waayo Afgooye iyo Xamar iyo Jowhar iyo Balcad la isku socon waayo in ciidamo inta laga daabulo yiraahdo xuduuda ilaalinayaan runtii waa ognahay waxyaabaha jira Amison Mandeed ayay Kenya ku joogtaa Amison ku joogtaa wadamada ku joogaan 2017 waxaan xasuusnaa madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo iyo inta badan mucaarad badan waxay ku andacoonayeen in Itoobiya cadow noo tahay maanta in cadow Itoobiya di maanta inoo noqoto walaal Kenya cadow noo dhigo marka waxaan u muuqataa in campaign oo season ah oo waqtiba la rabo ummada Soomaaliyeed in lagu marxabaabiyo marka ummada Soomaaliyeed marxabaab isma yeelayso mana ahan anagu maba qab waqti xaalka in siyaasad laga dhigo Kenya ayaa soo fargelisay arrimaha Jubaland arrimaha Jubaland dowladda fargelin ku haysa qof walba aqal lahaa dareemi kara meesha maamulka ka jira suur doona ku jiro in la magacaabo gudoomiye kale in dowladdu ciidan iyadu u gaar geysato macnaha qaabka federalismka ayaa la shaqeynaynin wax marka waxa muhiim ah yaani in aan waqtiga ummada Soomaaliyeed looga dhumin la jahwareerin Kenyana anaga waxaa taala ugxanta ummada Soomaaliyeed taala xawlihii baa yaala ummadii baa nas ku qabta ma fahantay marka inaan la abuurin conflict iyo cadaawad aanay jirin oo meel dheer aan jirin inaan la abuurin ayaan anagu ku talinayna
waxaan joognaa gabagabadii doodda halku muxuu yahay aan ku horeeyo salaamullah
halku wuxuu yahay arrimaha dhibaato badan ay soo dhacday oo socdaaladii xataa tooska ah muqdisho Nairobi Nairobi to muqdisho ah ay hakad geliyeen dawladda Kenya hakad geliso madan badan laga bariyay meesha ay hakadku atrasad ku ahayn jireen ay wajeer ahay wajeerna runtii in kasoo dad Soomaali ay degan yihiin haddana runtii checking ka dhacay meesha dadka musaafir ka dhibaato badan kala kulmi jireen codsi dheer kadibna sidaas lagu bedelay maanta dhibkaas faraha badan oo dawladda Kenya geysatay waan 2023 la dhigi karin runtii wuxuu yiri libaax nin garayn oo nin galadayn oo Soomaalidu way ogtahay Kenya waxay u geysatay labada sano la soo dhaafay iyo magaraas dhibaatooyinka ay dhibaataysay waa la og yahay waxaan qabaa maanta solution ka wuxuu ku jiraa halka wuxuu ku jiraa in dawladda Kenya arrimaha Soomaaliya ee siyaasadda ku saabsan ee xadka ku saabsan ee ciidamada ku saabsan inay faraha kala baxdo isla markaana ay muujiso usoo mataqaana istaagto deris wanaag walaalnimo wada shaqayn iyo mataqaana iyo dhaqaalaha labada dhinac oo siduu u kobci lahaa ay dawladda Kenya dhinaceeda mas-uuliyadeeda ay qaadato waa inay mataqaana awood ku faan waa inay keenin marka Soomaaliya Soomaalidii 2015 ma aha waa Soomaali maanta ka gudubtay stage kaas oo u taagan qaranimadeeda inay difaacdo
haye Cabdullaahi Mahdi hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay in yacni aan la siyaasadeen oo maadaama wadanka doorasho galayo oo umadana aan la marxabaabin oo meel aysan jirin aan lala aadin waxaan anigu xalku u arkaa in dirsunaaga iyo wadajirka dhabta marka laga hadlo Kenya wadamada ilaa iyo South Africa marka Afrikaanka oo dhan aad fiirisid dhabti waa dad la noolaasho leh aniga Bariga Afrika wax badan aan kasoo joogay waxaan xasuustaa Zambia ayaa nin Soomaali ayaa wuxuu dilay nin oo Zambiana Soomaalidu waxay gaareen heer lagu aruuriyo saldhigyada booliska oo amnigooda isugu waayo Kenya waan ognahay anagu laftirkeenu yacni qaanda qabuma inuu tacdiib badan ayaan dhacayna ka dhacay magac ay rabaan ha wataan dhabti waa dad fiican waa dad aan walaalnahay waa dad daris wanaagnahay marka anigu ma qabo isaan ogsoona Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kambeenkiisi halkii hooyga uu ahayd uu joogay waxay ahayd Kenya dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed marka in ma ahan marba sanadba markii kambeenk la gaaro in dariskeena midna cadna looga dhigo midna sukayna looga dhigo gabagabadii waxaan qabaa aniga Kenyana ma ku haboona dowladda uma haboona ummadda Soomaaliyeed uma haboona in saacadda xiriirka la jaro adduunku maanta waxaa la maraa globalization la marayaa adduunyada hal laga dhigooya in maanta laga hadlay Soomaaliyeed visa free ku tagto in yani xiriirka caalamiga si kale loo raadiyo ay ku qorfantay laakiin maanta in anagu isbuusno iyo waqtiyo la kala qaato safaarad ma mudnaan qaba
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ah gudoomiye ku xigeenka xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee tiir iyo gudoomiyaha madasha wacyigelinta kulmiye Cabdullaahi Mahdi Xuseen tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Mahadsanid Xasan Kaafi Qoysti.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb labaad oo ku saabsan martida iyo martisoorka. Dhegeystayaal, dhammaadkii qarnigii 19-aad goor loo malaynaayo ayaa miyiga magaalada Berbera waxaa ku geeriyooday nin la oran jiray Xirsi Cidmi Goole oo malaha aad loogu hanweynaa bulshaduna ay nin horaad u tiqiin. Warkaas naxdintale ayaa markii loo soo sheegay waxaa si gaara uga murugooday Cali Jaamac Haabiil oo ahaa gabya ay xigto iyo wadayba ahaayeen. Dabadeedna wuxuu Cali geedidaas ka tiriyey tix baroora oo uu ku taxay lix tilmaamood oo wan wanaagsan in Xirsi wadaal ahaana uu dhab u rumaysnaa. Waa tixdii go'anayaa mooyi uu dhextaalkeedu ahaa ee waayadii dambe gabayada caanka ah ee baroorta ka mid noqotay. Lixdii tilmaamood ee go'ashadooda uu Cali la gami waayey waxaa ka mid ahaa geesinimada, gar aqoonta, dulqaadka, fardafuulka, diiqsinimada iyo marti iska xilsaarka. Wuxuu tacna ku bilaabay arar laga garanayo in baroortu ay ka dhab ahayd dareenkiisana uu ka rusheegay. galgabadkii xalay iyo faaraxa uu gamal la'aantayda gogoshaan ku jiirsaday hurdada goodkii igu yaacay gasiinkii la ii dhigay waxaan gowska uga daayay dar guryihii ka yimi baa warbaas iila soo galay geeridii xilsay sheegayeen gacal hawaayeene gabla mooyin waxay ii wadeen guldari iyo hooge gabal baa u dumay reerihii gariga booc yiin leh abidkii rag waa go'i jiraye tanise waa gowe lix xaloo u wada gaar ahaa go'an ayaa mooy. Tuducii haddaba uu ku soo qaaday martida reeraha timaada sidii wacnayd ee xilsi uu ugu xilqami jiray ayuu ku yidhi gab hadday martidu soo tiraa goodhu nala joogo godka lagu janeeyo hadduu goosan la carraabo garabsaa rag weeye hadduu gogosha soo daadso gasiinkii lasoo dhigay haddaad gal iyo daad moodo bakhayl bay isgamiima ee hadduu gaarka ka qoslaayo godolkuu ku haasaawin jiray gucan ayaa mooy. Wuxuu leeyahay hooyo ku go marti soorkiisu ma ahayne mar walba xirsi waxa uu bixinayo raalli buu ka ahaa weliba wuu ku raaxaysan jiray kaasna waxaa laga garan jiray qosolka iyo haasaawaha uu martida ku jilbeebiyo intay shaaribada kula jiraan xerihii uu u soo dhigay ee daribtu ka buuxday iyo doobiyadii caanaha ahaa ee xoortu ka saraysay waa kaas martisoorka wanaagsan siday soomaalidii raacatada ahayd u taqiin. Caasi axmed fiqi oo ilka dahab ku magac dheeraa wuxuu ahaa gabyaal reer galinsoora oo waagii uu noolaa bartamaha dalka si aada looga yaqiin siday caadada maansayahanadu u badnaydna haweenay uu markaas guursaday ayuu u tiriyey gabay dheer oo uu ku waaninayay isla markaasna uu anshigiisa ku baraayay arrimihii uu kala dardaarmay oo badnaa waxaa ka mid ahaa inay u roonaato bartida oo kolkuu joogo isagaaba joogee kolkuu maqan yahay aanay socotadu reerkiisa ku hungoobin si gaar ah wuxuu ugu adkeeyey walaadada qur-aanka afka ku haya inay fadhiga uga kacdo oo beri ka maalin aysan ku sheekayn reer ilka dahab inay soo mareen waxna aanay ka soo dhadhamin. Wuxuu yidhi qaamawraan waa inaad martida qurux u soo dhaaye waa inaan qaraabo iyo xidid kaa qalgood ahayne waa inaan culimmada qadsani qoyska soo marin ee qaariga markaad aragto waa lala qursulcaaye qadar loo karsiyo neef la qalo waa qama cadaane hala quursan qadow caanaheed qabax yarood hayso aniguba qorqodo ma ihi oo kuuma qayb xumiye adna qiimilay iyo ahow qaafadii dumarka buu yidhi. Waxay odhan jireen muudalku ma xishoodo waxa dadka kale ay dhaqankiisa ka qabaana danka ma yeesho wax walba waxaa uga daran xoogaaga uu haysto qayb ka midihi inay gacan kala gasho. Waxay kale odhan jireen marka ay waxbixin joogto muudalka dadku uma kala socna waa qorqode oo afadiisa maamulka reerka wax ugama ogola ceebtu ma karto oo qofka wax u gareen ama ku xille iyo midka aanay waxba isu ahayni waa isugu mid. Si ay haddaba taasi inoogu muujiyaan waxay soomaalidii hore inooga tageen sheeko maad iyo murugaba leh oo nin qaduuca laga sheegay. Waxaa la yidhi habeen habeenada ka mid a ayaa ninkaa muudalka ah waxaa soo martiday sodohdiis haweenaydii uu qabay hooyadeed markaas buu ka seexday islaantii oo ay caloosha gubanayso islaantii oo cad caano iyo badartoona aan tan iyo xalay tidiiman ayuu waagi u beriyey barqadii iyadoo xagga reerkeedii u hilhelanaysa ayaa waxaa la soo joogsaday qaduucii gabadheeda qabay ee xalay ka seexday markaas buu yidhi oo soddo xaggee baad u xirxiran tahay ma naga tegaysaa waxay tidhi haa maande waan socon markaasuu isaga oo qalaadka xoqaaya cilkana kor u dhowraaya ku yidhi oo soddo maad iskala kaaya joogtid xalayba wax nala ad yeelin sow isku mar maad iyo murugaba ma aha dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsanid axmed faarax cali idaajaai barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
haatanna dhegeystayaal aynoo leexanno dhinacii kaydka heesaha dabacsan. idaacaddii galabnimo waa naga intaase. waa falastiin axmed iimaan iyo anigoo haarun macruuf oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you. Thank you.